Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благоја Кузмановски. Добро вечер. Во емисија во објавуваме. Специјалното јавно обвинителство ги побара првите пет предмети поврзани со нелегално прислушуваните разговори. Хајките против одредени личности служат за заплашување на сите што мислат различно од власта. Утре почнува 17-тото издание на фестивалот Таксират.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во продолжение на јавените содржини, специјалното јавно обвинителство ги побара предметите израелска опрема, пуч, изборни измами, злоупотреба на должноста во Битола и одговорност од операторите за прислушувањето. Повеќе детали за овие предмети ќе слушнете од прилогот на Срѓан Стојанчов.
Специјалното јавно обвинителство од обвинителствата во земјава ги побара првите пет предмети поврзани или кои произлегуваат од нелегално прислушуваните разговори. Првиот предмет е оформен од основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција по поднесена кривична пријава од СДСМ против поранешниот директор на управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков, неговата поранешна соработничка, а сега судијка во Вишиот управен суд Светлана Костова и против израелецот Хаим Хакиини. Лидерот на СДСМ Зоран Заев во април годинава објави нелегално прислушувани разговори меѓу нив, кои според него докажуваат корупција при набавката на израелската опрема за полицијата.
Кажи ми сега, вие нели требаше да пуштаат, ја ти реков три пати по колку да пуштаат?
Да, меѓутоа рековте додека не се платат оние да не пуштаат ништо.
Реков дека не ги добиеме тие последните пола да не се пуштаат.
Така не пуштаат додека оние ме чекаат, секој ден ми се јавуваат,
а? Ја сега оне секој ден те бараат да пуштат.
Не бараат и прашуваат, Светле, може ли да пуштиме?
Затоа што ги неаме добиено последните пола милион.
Да.
Нека не пуштат.
Кажувам додека не стигнат последната паричка нема праќе.
Ама сега ја зборам и ти збориш. Слушај тебе кога зборам.
Добро.
Значи ќе им кажеш додека не ги добиеме последните пари, тоа се пола милион, да не пуштаат.
Од истото обвинителство, специјалната обвинителка го побара и предметот пуч во кој лидерот на опозицијскиот СДСМ Зоран Заев е обвинет за насилство врз државни представници. Третиот предмет, оформен од основното јавно обвинителство Скопје по поднесена кривична пријава од СДСМ против премиерот Никола Груевски, поранешните министри за внатрешни работи и за транспорт и врски Гордана Јанкуловска и Милејана Киевски, како и против непознати лица вработени во Министерството за внатрешни работи за фалсификување исправи и повреда на избирачкото право. Во март годинава опозицијата објави нелегално прислушувани разговори меѓу, како што велат, високи државни функционери, кои според нив докажуваат дека имало фалсификување лични карти и изборни измами.
Абе, има околу 300 лични карти за струмите во текција.
За да се прават или треба да стигнат?
Да се прават.
Фух,
ај всушност, од ке мене се Игор Јанишев, ајде си добре.
Пошто знаеш и кај нас таму тие што сликаат таму под казна се оди да дремеш на шаунтер. Значи, да. Треба да ги скомбинираш да не те разберат, па што да ти кажам.
Четвртиот предмет е побаран од основното јавно обвинителство Битола е против битолскиот градоначалник Владимир Талевски и уште едно лице за кривично дело злоупотреба на службена положба. Петиот предмет е побаран од Кумановското обвинителство е оформен по кривична пријава од физичко лице против непознато одговорно лице за комуникации во мобилен оператор и против правно лице за кривично дело неовластено прислушување и тонско снимање. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срѓан Стојанчов.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Флаери, медиумска хајка, реклами се фолклор на политичката сцена за справување со критичарите на власта. Со тоа, смета Џабир Дерала од невладината Цивил, се праќа порака дека никој не смее да мисли различно од тоа што е курсот на владеачката партија. Пелагија Младеновска.
Флаерите на кои пишува дека СДСМ сака да ја федерализира Македонија се само дел од црната кампања која се води против критичарите на власт. Од една страна, тоа е закана за тие кои лично се посочени, но и порака за другите да не се дрзнуваат да критикуваат. Џабир Дерала од невладината Цивил вели дека ваквите кампањи се фолклор на македонската политичка сцена и преку нив се промовира страв, притисок, сеење на омраза и низа други негативни појави кои го демолираат општеството.
Тоа се претежно прилично примитивни, вулгарни средства со кои се пресметуваат одредени политички партии со своите политички опоненти. Значи, од политички опоненти луѓето се претвораат во непријатели, во крвни непријатели. Се разградува една основна политичка култура која би требало да има едно обште.
На флаерите кои се делат низ државата се испечатени ликови на лидерот на СДСМ Зоран Заев, уредникот на Слободен печат Бранко Геровски и професорот Љубомир Фрчковски, дополнети со нивни цитати. Понатаму на флаерите пишува дека овие луѓе не заслужуваат да ја добијат нашата доверба. Тие ги распродаваат националните интереси 25 години поред. На флаерите не пишува кој е нарачател, но ти уследија по прилози на неколку телевизии со слична содржина, односно со обвинување дека СДСМ заговара федерализација. Власта го отвори прашањето со рамковниот договор, кога во септември ОПСЕ, Владиниот секретаријат за спроведување на рамковниот договор и Европскиот институт за мир на Питер Фейт на пресконференција најавија дека ќе подготват анализа за спроведување на договорот. Сега провладините медиуми тврдат дека наводно во анализата ќе се предложи нешто што ќе доведе до федерализација во земјата. А за заговараш за федерализација, го обвинуваат СДСМ. Останува отворено дали МВР ќе реагира на флаерите. Освен оцрнување на политичкиот опонент, ваквите кампањи имаат за цел и да извршат притисок врз општата публика, вели Дерала.
Едноставно, тие се наоѓаат во ситуација да бидат постојано во страв дека некој ги гледа, дека ако тие проговорат, дури и ако помислат различно тоа што е курсот на владеачката партија, дека може да ги снајде истото, а дури и полошо.
Уредникот Бранко Геровски за флаерите пишуваше и во колумна, во која меѓу другото вели дека тие кои го подготвиле и го дистрибуирале овој флаер и нивниот инспиратор Никола Груевски нема да успеат во намерата да го запрат и да го убедат народот дека тој ги распродавал националните интереси. По појавата на флаерите во Гевгелијата, мошниот огранок на СДСМ реагираше дека тие се гола пропаганда и чиста манипулација. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Соборувањето на рускиот воен авион од страна на Турција и реакциите по овој инцидент е топ тема во дневните вестници во Македонија. И опасноста од терористички напади во земјава по оние во Париз била интересна за медиумите изминатите неколку дена. А и темата со бегалците и состојбата на границата со Грција беше доста присутна во вестниците. За се во ова ќе слушнете во наредниот преглед што го подготви Горица Попова.
Усложнувањето на руско-турските односи е главната тема што го преокупира утрински вестник, па оттаму јавноста дознава дека е напнато по соборувањето на рускиот сухој и дека Москва ги прекинала воените контакти со Турција, а руски крстосувач опремен со систем за воздушна одбрана ќе биде распореден во Средоземно море со цел да уништи какви било цели кои представуваат потенцијална опасност за руските сили во Сирија. Утрински во исто време објавува и мислење на експерти дека по инцидентот војната ќе биде со зборови и дека тој нема радикално да влијае врз економската соработка меѓу двете земји. Инаку дури 60% од природниот газ во Турција доаѓа од Русија, пишува вестникот. Вечер ја објавува изјавата на турскиот премиер Давут Оглу дека лично тој наредил соборување на рускиот авион, кој според турските власти го нарушил воздушниот простор на Турција. Втора тема која доминира во сите домашни печатени медиуми е мигрантската драма на грчко-македонската граница. Се забележува засилен интерес на вечери на дневник за тоа дали и на Македонија и се заканува опасност од терористички напади од ИСИЛ, како последниот во Париз. Вечер конзултирал експерти кои сметаат дека повратниците од боиштата се најголемата закана за Македонија и дека джихадистите ја користат бегалската рута за да се инфилтрираат во Западна Европа. Вестникот објави и застрашувачки текст дека ИСИС се закани и до Македонија. Многу пренесува и мислењето на еден експерт кој смета дека Македонија немала причина за да биде цел на джихадистите од Исламската држава. Инаку во заканувачкото видео од борците на Исламска држава, Македонија е ставена во редот на ѓаволовата коалиција. Дневник оди со наслов «Македонија ја штити Европа од мигрантите со зашиени усти». Дневник исто така информира дека на листата со 35 предмети што јавното обвинителство ги доставило до специјалната обвинителка Јанева, а кои се поврзани или произлегуваат од незаконското прислушување, како што пишува, го немало случајот Пуч во кој се обвинети Заев и Верушевски. Тоа не било случај за Јанева, пренесува Весникот Мислење од обвинителството на Зврлевски. Слободен печат сумира, Груевски најави 8,5 милиарди, а донесе само 2 милиарди странски инвестиции. А вечер дека бил огромен интересот на граѓаните да достават своја идеја која би станала дел од програмата на ВМРО ДПМН. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со вториот Европски сајм за музички креативни работилници, во рамките на кој се очекуваат 200 гости од 22 земји од стариот континент и стотина музичари кои ќе имаат свои шоу програми на некаде 30 концерти, вклучувајќи го тука и финалето на возобновениот Лузер Фест, во деновите од предстојниот викенд во Младинскиот културен центар во Скопје ќе започне 17-тото издание на Таксират, фестивалот чиј подписник е Паспорт продукција. Прилог на Љупчо Јолевски.
По три години од промотивното издание на 27 и 28 ноември во Младинскиот културен центар во Скопје ќе се одржи вториот Европски сајм за музички креативни работилници. Со оваа пин конференција на која патеме најавено дека учество ќе земат 200 гости од 22 земји од стариот континент, повеќе од стотина музичари кои ќе имаат своји програми, а ќе се одржат и 20 панели, официјално ќе започне 17-тото издание на Таксират, фестивалот чиј организатор е истоимената асоцијација за култура и уметност. Катерина Цветковска од Таксират истакнува дека првата и основна задача на оваа пин конференција, како едно од ретките случувања кај нас, е да ги здружи експертите од музичкиот бизнес на едно место и тие да продискутираат и да ги анализираат тековните состојби, дилеми, проблеми и ситуации кои што ги носи оваа уметност и музичката индустрија сама по себе. Дополнува дека оваа иницијатива е резултат на искуството на тимот на Таксират од присуството на ваквите и многу поголеми конференции по Европа и дека таа им е наменета пред се на музичарите.
Кај нас малку недостасуваат токму вакви малку постручни пристапи и дружења, не се тоа стручни во смисла дека се многу сериозни и незабавни, меѓутоа убаво тоа другарување со ето оваа музичка сила на едно место. И пин конференција сама по себе всушност постои пред се како предобивка за музичарите, да видат како се работи надвор, директно да се запознаат со големите букинг агенти, менаџери, промотери, директори на фестивали, да запознаат други музички бендови од други земји кои што успеале да ги користат овие контакти, на кој начин ги користат.
А меѓу оние кои ќе земат учество на дневната панел програма на конференцијата се латвијката Гуна Луцика, холандскиот промотер Рут Бернс, кој има работено со бендови како Soundgarden, Nirvana, Hole, Flaming Lips, Йола Тенго, Мирко Сеневалт, еден од иницијаторите за интернационалниот проект Музика без граници, неговиот сонародник и сограѓанин од Дрезден Томас Рихтер, Никола Јовановиќ од MTV Адрија, Душан Свиба од Чешка, Иван Миливоев, еден од основачите на Екзит, Никола Секулович, член на бендовите Лајбах, Боргезија и Demolition Group, нашите Оливер Белопета, Емил Хаджипанзов, Доријан Јовановиќ, Владица Младеновски, Грга Васко Атанасовски, Мирко Попов и други.
Доаѓаат повеќе промотери, луѓе кои што работат во алтернативни простори за концерти и за музички настани широм Европа. И комбинираме и оние теми на комерцијални настани заедно со нативната сцена која што станува се повеќе и повеќе интересна и податлива.
Пояснува Цветковска. Наспроти дискусиите во рамките на шоукейс програмата на конференцијата во МКЦ е планирано да музицираат дел од најквалитетните, веќе докажани и нови имиња од македонската музичка сцена, како Чалгија Саунд Систем, Јубојна Брас Фантази, Летечки Пекинезери, Джун, Проект Орфеј, Гавермент и други. Тука се и новите музички таленти од повеќе земји од странство, меѓу кои Алберт Ейн од Германија, италијанците Джојкат, Канџија и Голе Жене од Хрватска, словенечкиот Лудовик Материјал, Зрни од Република Чешка, Панони Олстар Ска оркестар од Унгарија и Доил со Словенија. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се во оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. До слушање.